Robo uno ses ok.
Saluton kaj bonvenon
al Radio Verda.
Cifoje audeblas la jeno.
Hundo trovita post forblovo en ŝtormo.
Malplena tramo eskapas en Prago.
Horora malkovro por flughavenistoj.
Plena verkaro de Zamenhof.
Podcastaro.org.
Kaj viro trovas ringon post 27 jaroj.
Hungario estas heme de nove ĉe sia familio, post kiam ŝtormego suĉis lian tutan dometon en la ĉielon. 27-jara Agnes Tamás diris, ke ŝia hundo, nun renomita Bonŝanca, estis ligita en sia hundodomo, kiam forblovis ĝin la plej severa ŝtormo en la memoro de ciu villagiano de Kesteret. Si vidis che la ventego forsiris la tegmentoin de naibarai domoi unu post unu. Ciam si curis en la corton, si apenau povis credi cion si vidis. La hundeo, ancorau shirmante la caurantan hundon, ec flugis. Bonŝanca estis trovita pli ol 30 kilometrojn for, post kiam loka radio elsendis serĉan peton. La hundodomo kaj ĉeno neniam retroviĝis.
Escapinta tramo sen pasageroi, ekiris de stazio tra Prago, Cehio, ĉasate de sia kondukisto sur biciklo. La tramo veturis proximume unu kilometron, laŭ dens-trafika vojo direkte al la urbocentro. Oni fine malŝaltis la elektron por haltigi ĝin. Reprezentanto de fervoja sekureco diris, ke la tramkondukisto postkuris per biciklo, post kiam la tramo trarompis barilon de la tenejo. Li vundiĝis malsevere, kiam li provis nesukcese eniri la fuĝantan tramon. La okazon verŝajne kaŭzis homa eraro.
Kiam ili rimarkis pakon kun misa etikedo, flughavenistojn ŝokis la malkovro de la enhavo, kvindeko da homaj kapoj. Estis la laboristoj de flugfirmao Southwest Airlines en Little Rock, Arkansaso, Usono, kiuj trovis la mallerte pakitajn ujojn. Ili raportis sian trovon al polico, kaj la kapoj sendiĝis al loka mortenketisto. Montriĝis, ke la kapojn oni sendis por cerbohirurgoj, kiuj uzas ilin por studi orelajn, nazajn kaj gorĝajn kuracojn. La enketisto diris, ke la kapoj troviĝis sen detalaj informoj pri la enhavo en plastaj ujoj, fermitaj nehermetike per nura glubendo. La sendaĵo survojis al la mendinto, medicina firmao Medtronic en Fort Worth, Texaso. Reprezentanto de la firmao diris, ke oni ne malofte ekspedas kapojn por sciencaj esploroj per pasaĝeraj aviadiloj. Kvankam normalas la metodo, ja malnormalas la rezulto.
plena verkaro de Zamenhof estas la plej granda eldon projekto en la historio de Esperanto. Ludovikito Ito Kanzi laboris super ĝi pli ol tri jardekojn, eldonante 56 volumojn kun originalaj kaj tradukitaj verkoj de Lolo Zamenhof, korespondaĵoj kaj aliaj dokumentoj. Kelkaj volumoj jam elĉerpiĝis, kaj kelkaj ne estis eldonitaj. Kunlabore kun Libroteko Tokio kaj Esperantic Studies Foundation, la libroservo de UEA transprenis plejparton de la restantaj stokoj kaj draste malaltigis preskaŭ ĉiujn prezojn. La novaj prezoj estas jam registritaj ĉe la unuopaj titoloj en la reta katalogo de UEA. Ligilon vi trovos ĉe radioverda.com. La libroservo de UEA konsilas mendi rapide, ĉar de kelkaj volumoj restas nur malmultaj ekzempleroj.
Anoncon pri nova reteo ni ricevis de Vilfredo. Li diras, mi credas ke podcastoj estas bonega metodo por praktiki Esperanton kaj lerni novaĵojn tra la mondo. Multaj podcastoj ekzistas, sed preskaŭ neniu malkovras ĉiujn. Mi decidis ke la plej bona solvo estus krei reteon, kie oni povas trovi ĉiujn esperantajn podcastojn. Vi povas aŭskulti ilin per la reteo, sed ĝi ankaŭ havas ligilojn al rososoaj fluoj, se vi uzas podcastilon. Mi volis krei simplan, utilan aron de podcastoj, kaj mi esperas, ke vi ŝatos ĝin. Vi povas trovi la reteon ĉe podcastaro.org.
Viro kiu perdis sian gimnazian ringon dum naĝo antaŭ 27 jaroj retrovis ĝin ĝuste kiel li supozis ke ĝi ĉiam estis. La posedantoj de la minejo Granite Hill en Hallowell, Maino, Usono decidis senakvigi ĝin por komenci mini. Kiam Jason Cottle vidis foton de la drenado en ĵurnalo, li iris por reserĉi sian ringon. La 45-jara ĉarpentisto trovis ĝin sur klifa breto, antaŭe 11 metrojn subakve, precize kie li banadis kun siaj amikoj. Li trovis ankaŭ aliajn juvelaĵojn, vestojn, ŝlosilojn, 4 parojn da okulvitroj, nefunkciigitaj eksplodiloj, $3 da moneroj kaj monŝrankon kun truigita flanko. Karl diras, ke li trovis ankaŭ la plonĝmaskon, kiun li perdis, kiam li iris serĉi la ringon en 1983.
Viajn reagojn kaj komentojn ni bonvenigas ĉe radioverda.com.
Ankaŭ eblas sendi propran anoncon aŭ artikolon por estonta programo.
Mi dankas kaj invitas vin reaŭskulti nin la sekvan fojon.
Mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Karlina.
Salutas vin kore.
El Vancouvero, Kanado.
Radio Verda.